มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้จะศึกษาต่อจากบทที่แล้วนะครับเป็นพระธรรมอพยพบทที่11ก่อนที่ผมจะมาดูกันเราจะมาดูที่รายละเอียดของบทนี้นะครับผมทบทวนว่าพระเจ้าให้โมเสสเนี่ยไปหาฟาโรห์ตอนนั้นอิสราเอลนี่เป็นทาสในอียิปต์บอกฟาโรห์ว่าขอให้ปล่อยอิสราเอลไปนะครับฟาโรห์ก็ไม่ยอมเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมของอียิปต์ถ้าปล่อยให้อิสราเอลเนี่ยไปเป็นอิสระอิสราเอลเนี่ยเป็นทาสอันดีแล้วนะครับฟาโรห์ก็ไม่ยอมแล้วก็ยังเพิ่มภาระหนักเพิ่มงานทำให้ชาวอิสราเอลนี้เป็นทุกข์ลำบากแสนสาหัสแล้วพระเจ้าก็เตือนถ้าไม่นะก็จะมีภัยพิบัติภัยพิบัติเนี่ยมีอยู่10อย่างเราก็ดูแต่ละอย่างจนมาถึงบทที่11นี้ครับจะเป็นภัยพิบัติสุดท้ายนะครับ10อย่างนั้นมีอะไรบ้างนี่ผมทบทวนนะครับอพยพตั้งแต่บทที่7นะภัยพิบัติจากโลหิตภัยพิบัติจากกบภัยพิบัติจากลิ้นภัยพิบัติจากเหลือบภัยพิบัติที่เกิดจากฝูงสัตว์ภัยพิบัติจากฝีภัยพิบัติจากลูกเห็บภัยพิบัติจากฝูงตะกั่วแตนภัยพิบัติจากความมืดแล้วก็11นะบทที่11นะครับซึ่งเป็นภัยพิบัติที่10เรื่องมรณกรรมของลูกหัวปีคนอียิปต์ภัยพิบัติต่างๆนะครับมีเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของอียิปต์ตอนนั้นอียิปต์นี่ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจเราก็ทราบดีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเป็นแหล่งอารยธรรมเรามาดูกันต่อนะครับในบทที่11ในพระคัมภีร์นี้จะมีหัวข้อบทเอาไว้ว่าพยากรณ์เรื่องมรณกรรมของลูกหัวปีหัวเรื่องหลักพระเจ้าสั่งให้คนอิสราเอลขอเครื่องเงินเครื่องทองจากเพื่อนบ้านชาวอียิปต์เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนมานานหลายปีการข่มขู่เรื่องการประหารบุตรหัวปีถ้าไม่ยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปการทำนายถึงการพิราบร้องไห้ในอียิปต์ถ้าคนอิสราเอลปล่อยให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่พวกเขาข้อสังเกตของบทนี้ครับนี่เป็นบทสุดท้ายในตอนของการต่อสู้กับฟาโรห์การตายของบุตรหัวปีนี่เป็นการลงโทษสุดท้ายต่ออียิปต์ก่อนที่อิสราเอลจะได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสตอนนี้ฟาโรห์ก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อสู้กับพระเจ้าพระเจ้านั้นอดทนนานและก็ยกโทษแต่พระองค์ก็ต้องทำให้ฟาโรห์เข้าใจว่าตอนนี้ถึงเวลาที่คนอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วอียิปต์ทั้งหมดอยู่ฝ่ายฟาโรห์ในการต่อสู้กับพระเจ้าและพระเจ้าต้องลงโทษอียิปต์ครั้งสุดท้ายในการพยายามของฟาโรห์นะครับและพระองค์ก็สอนบทเรียนแก่อียิปต์ด้วยเอาเรามาดูกันคนอิสราเอลขอเครื่องเงินเครื่องทองของคนอียิปต์ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราจะนำภัยพิบัติมาสู่ฟาโรห์และอียิปต์อีกอย่างเดียวหลังจากนั้นเขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่เมื่อเขาให้พวกเจ้าไปคราวนี้เขาจะขับไล่พวกเจ้าออกไปทีเดียวบัดนี้เจ้าจงสั่งให้ประชาชนทั้งปวงให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคนขอเครื่องเงินเครื่องทองจากเพื่อนบ้านของตนพระเจ้าทรงให้ประชาชนเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวอียิปต์ยิ่งกว่านั้นโมเสสเป็นที่นับถือมากในประเทศอียิปต์ทั้งต่อหน้าข้าราชการและต่อหน้าพลเมืองทั้งปวงคุณผู้ฟังครับการขอนี้ครับหมายถึงการเก็บค่าแรงคืออย่างนี้ครับคนอิสราเอลเนี่ยเป็นทาสมานานและก็ไม่ได้รับค่าแรงหรือค่าตอบแทนตอนนี้พวกเขาควรจะได้รับเงินค่าจ้างพวกเขาก็ไปหาเพื่อนบ้านและขอรับนะพระเจ้าให้คนอิสราเอลเนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวอียิปต์แล้วชาวอียิปต์ก็ยินดีนะจ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมให้แก่อิสราเอลบุตรหัวปีของอียิปต์ถูกขู่ฆ่าข้อ4ถึงข้อ10โมเสสประกาศว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนเราจะออกไปท่ามกลางอียิปต์และพวกลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจนถึงบุตรหัวปีของทาสหญิงซึ่งโม่แป้งทั้งลูกหัวปีของสัตว์เดรัจฉาน ด้วยจะต้องตายแล้วจะมีการพิราบร้องไห้ทั่วแผ่นดินอียิปต์อย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนและต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลยฝ่ายคนหรือสัตว์ของชนชาติอิสราเอลทั้งปวงจะไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขขู่เพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าทรงกระทำต่อชาวอียิปต์ต่างกับชนชาติอิสราเอลข้าราชการของท่านจะลงมาหาเรากราบลงต่อหน้าเรากล่าวว่าขอท่านกับพรรคพวกไปเสียจากที่นี่เถิดหลังจากนั้นเราก็จะออกไปโมเสสทูลฟาโรห์ไปด้วยความโกรธยิ่งนักและพระเจ้าตรัสต่อโมเสสว่าฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้าเพื่ออัศจรรย์ของเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกในแผ่นดินอียิปต์โมเสสกับอาโรนก็ได้กระทำอัศจรรย์เหล่านั้นต่อพระพักฟาโรห์และพระเจ้าทรงกระทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างไปท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของท่านบุตรหัวปีของมนุษย์และสัตว์เป็นของพระทั้งปวงในอียิปต์พระเจ้าเอาผลแรกของพระทั้งปวงของอียิปต์พระองค์ให้เห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างคนอิสราเอลและคนอียิปต์ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ทูตแห่งความตายได้ไปทั่วแผ่นดินอียิปต์และเมืองโกเชนไม่ได้อยู่ที่ชาติหนึ่งเป็นยิวอีกชาติหนึ่งเป็นต่างชาติมันต่างกันที่โลหิตของลูกแกะที่ป้ายไว้ที่วงกบประตูแต่ละครอบครัวที่ได้รับการปกป้องด้วยโลหิตจะไม่ถูกทูตแห่งความตายแต่ต้องนี่เป็นการเริ่มต้นวันสำคัญทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของคนยิวครับนั่นคือเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกาเนี่ยเป็นภาพที่สำคัญที่สุดของพระคริสต์ซึ่งปรากฏในพันธสัญญาเดิมบทที่12หัวเรื่องหลักคนอิสราเอลเริ่มต้นปีใหม่ทางศาสนาเพิ่มเติมจากปีปกติการตั้งเทศกาลปัสกาการให้รายละเอียดของพิธีกรรมของเทศกาลบุตรหัวปีถูกประหารและคนอิสราเอลถูกขับออกจากอียิปต์ข้อสังเกตของบทนี้เทศกาลปัสกาถูกตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงการปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์และการรับพวกเขาเป็นชาติของพระเยโฮวาเทศกาลปัสกานี้เป็นการฉลองซึ่งเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับพระเจ้าการเริ่มต้นปีทางศาสนาของอิสราเอลคุณผู้ฟังครับบทนี้เป็นบทสำคัญในหนังสืออพยพบทนี้รอพบกับการสถาปนาเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นภาพที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ7พระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้วก็เล็งให้เห็นถึงพระคริสต์อยู่ในบทนี้ด้วยนะครับข้อ1ข้อ2พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับเจ้าทั้งหลายให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สำหรับพวกเจ้าบทนี้ก็เป็นการแบ่งตอนใหม่ในหนังสือเล่มนี้การแบ่งตอนแรกคือบทที่1ถึง11นะครับบอกถึงโมเสสผู้ปลดปล่อยการแบ่งตอนที่2คือบทนี้แล้วครับบทที่12ถึง14บอกถึงการปลดปล่อยคนอิสราเอลตอนแรกคือผู้ปลดปล่อยตอนนี้คือการปลดปล่อยการปลดปล่อยที่แท้จริงนะไม่ได้เกิดขึ้นโดยโมเสสการปลดปล่อยเกิดขึ้นโดยโลหิตนั่นคือเทศกาลปัสกาความตายของบุตรหัวปีนะครับแล้วบทที่13และ14การข้ามทะเลแดงและการทำลายกองทัพอียิปต์เกิดขึ้นโดยฤทธิเดชของพระเจ้าพระองค์ปลดปล่อยชาวยิวโดยโลหิตและฤทธิเดชการไถ่ของคริสเตียนโดยพระเจ้าคือพระคริสต์นะครับก็เกิดขึ้นโดยโลหิตและฤทธิเดชเช่นเดียวกันโลหิตซึ่งพระคริสต์หลั่งออกบนไม้กางเขนชำระโทษบาปของมนุษย์ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกิดผลในใจของคนเราซึ่งเป็นคนบาปเสคารยาผู้พยากรณ์ได้บอกไว้ในพระธรรมเสคารยาบทที่4ข้อ6ว่ามิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราการถ่ายนั้นเป็นงานขององค์พระคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อมนุษยชาติและงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตใจในชีวิตของผู้ศรัทธาในพระองค์ข้อ1และข้อ2ของบทนี้ครับบอกถึงวันเกิดของชาติหนึ่งเมื่ออิสราเอลเข้าไปในอียิปต์ก็เป็นครอบครัวเดียวเมื่อพวกเขาออกจากอียิปต์ก็เป็นชาติหนึ่งเข้าไปเนี่ยครอบครัวของยาโคบนะครับเข้าไปตอนนั้นยังไม่มีอิสราเอลยังไม่มีชาติเราอยู่ไปอยู่มานี่ออกลูกออกหลานมานะครับและอพยพออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์นี่ออกมาเป็นชาติหนึ่งเป็นชาติอิสราเอล จุดที่น่าสนใจคือว่าพระเจ้าเน้นที่ครอบครัวที่นี่เพราะว่าครอบครัวประกอบกันเป็นชาติสถาบันของเทศกาลปัสคาข้อ3จงสั่งชุมนุมคนอิสราเอลว่าในวันที่10เดือนนี้ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะครอบครัวละตัวตามตระกูลของตนมีประเด็น2ประเด็นซึ่งสำคัญคือ1โลหิตและ2ครอบครัวคนอิสราเอลได้กลายเป็นชาติและพระเจ้าปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์พระองค์ปลดปล่อยนะเป็นครอบครัวและแต่ละบุคคลในครอบครัวมีลูกแกะตัวหนึ่งในทุกครอบครัวลูกแกะบอกถึงโลหิตซึ่งจะทาที่วงกบประตูอย่างแน่นอนข้อ4ถ้าครอบครัวใดมีคนน้อยกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งตามจำนวนคนตามที่เขาจะกินได้กี่มากน้อยให้นับจำนวนคนที่จะกินลูกแกะนั้นข้อนี้ไม่ได้บอกถึงลูกแกะตัวเล็กเกินไปสำหรับครอบครัวนะครับอันนี้ไม่เกิดขึ้นลูกแกะเนี่ยเพียงพอแต่เป็นไปได้ที่ครอบครัวนั้นอาจจะมีคนน้อยเกินไปสำหรับลูกแกะพระเจ้าสนพระทัยในแต่ละคนในครอบครัวนี่บอกถึงนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยมีลูกแกะตัวหนึ่งถ้าครอบครัวนั้นมีสามีภรรยาไม่มีลูกหรือว่ามีลูกที่แต่งงานและอยู่ห่างไกลย้ายครอบครัวไปคู่นี้ครับจะต้องร่วมกับเพื่อนบ้านซึ่งมีลักษณะเดียวกันแล้วก็แบ่งลูกแกะตัวเดียวกันแต่ละคนในครอบครัวจะได้รับส่วนหนึ่งของลูกแกะการฉลองเทศกาลปัสคาเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันเป็นความรอดของประเทศชาติและเน้นที่ครอบครัวและต้องได้รับการยอมรับจากแต่ละคนในครอบครัวด้วยเหตุนี้ครับปัสคาเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวพระเจ้าให้เห็นถึงวิธีการที่พระองค์ทรงไถ่แต่ละคนไม่ใช่ได้รับความรอดเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวหรือประเทศนะครับยกตัวอย่างครับในพระคัมภีร์ใหม่ที่เมืองฟิลิปปีในคุกเมืองนั้นและครอบครัวได้รับความรอดที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่16ครอบครัวของเขาไม่ได้รับความรอดเพราะว่าในคุกได้เชื่อนะครับแต่เพราะว่าแต่ละคนในครอบครัวได้ร่วมส่วนในลูกแกะนั้นทุกคนจะต้องแสดงออกถึงความเชื่อของเขาจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วยนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับครอบครัวของเรานี่ต้องเชื่อศรัทธาในคริสต์แล้วพวกเขาคือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะได้รับความรอดกลับมาที่เหตุการณ์ตอนนี้ครับเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเป็นคืนที่น่ากลัวในอียิปต์และภัยพิบัติสุดท้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวอียิปต์คนอิสราเอลอยู่ในเมืองโกเชนรอดจากภัยพิบัติ3อย่างหลังมี10อย่าง3อย่างหลังนี้รอดไม่โดนภัยพิบัติและคนของพระเจ้ารอดจากการลงโทษแต่พวกเขาไม่ได้รับการไถ่ตอนนี้ครับพวกเขาต้องได้รับการไถ่และแสดงออกถึงความเชื่อในโลหิตข้อ5ข้อ6ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกิน1ขวบเจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะจงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่14เดือนนี้แล้วในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขาแต่ละครอบครัวก็มีลูกแกะตัวหนึ่งมีลูกแกะนับพันๆที่ต้องถูกฆ่าในคืนนั้นนะครับข้อ6บอกว่าคนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขาลูกแกะเหล่านี้บอกถึงลูกแกะอีกตัวหนึ่งพระเจ้ามองลูกแกะทั้งหมดนี้เหมือนกับเป็นเพียงตัวเดียวนะคือพระคริสต์ผู้เป็นพระสคาที่ถูกถวายเพื่อเราด้วยเหตุนี้ครับเทศกาลนี้ชี้ไปถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ข้อ7แล้วเอาเลือดทาไว้ที่ไม้วงกบประตูทั้งสองข้างและไม้ข้างบนนะเรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้นด้วยคนอิสราเอลต้องเอาเลือดทาที่ไม้วงกบประตูทูตแห่งความตายเมื่อเห็นเลือดนี้ครับจะผ่านเว้นบ้านนั้นไปเมื่อพระคริสต์เสด็จมารับคริสตจักรในอนาคตพระองค์จะรับเด็กๆไปด้วยภายในบ้านนะครับสมาชิกในครอบครัวก็กำลังกินลูกแกะและพวกเขากำลังรับพระคริสต์โดยความเชื่อเด็กเล็กๆ ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อคนอิสราเอลออกจากอียิปต์หรือไม่นะเด็กจะเป็นยังไงครับจะรอดตายไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเลือดที่ทาไว้ที่วงกบประตู แล้วก็มาไม้ข้างบนเรือนนะครับช่วยเรือนนั้นปกคลุมรักษาทุกคนในครอบครัวพระเจ้าไม่ทิ้งเด็กๆไว้เบื้องหลังเมื่อรับคริสตจักรออกไปจากโรงนี้ข้อ8ในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขมคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ครับคำสั่งแต่ละข้อนี้เกี่ยวข้องกับเทศกาลปัสกามีความหมายและก็มีเนื้อหาที่เจาะจงนะครับข้อ8นี้บอกถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวฉลองพิธีปัสการ่วมกันเนื้อแกะนี้ก็ถูกย่างถูกปิ้งไฟนี่บอกถึงการลงโทษต้องมีการลงโทษความบาปพวกเขาก็กินเนื้อแล้วก็มีขนมปังไร้เชื้อนะเชื้อนี่หมายถึงความบาปขนมปังไร้เชื้อก็เล็งถึงพระคริสต์การกินร่วมกับผักรสขมก็แสดงว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยมันไม่หวานเสมอไปนะครับหลังจากที่ได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดผักรสขมเนี่ยไปด้วยกันกับความรอดข้อ9เนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มอย่ากินเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องในด้วยเครื่องบูชานี้กินดิบๆไม่ได้เพราะว่ามันบอกถึงการลงโทษความบาปในชีวิตของมนุษย์และสิ่งนี้ต้องมีเครื่องบูชาและไฟของการพิพากษาเมื่อคนหนึ่งมาหาพระคริสต์เขามาอย่างคนบาปข้อ11 12เจ้าทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้และรีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นพัสคาของพระเจ้าเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และเราจะประหารลูกวัวปีทั้งหมดในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าเมื่อใครมาเชื่อศรัทธาในพระคริสต์นะครับบทเรียนจาก2ข้อนี้11 12นี้ก็บอกว่าต้องคาดเอวพร้อมที่จะออกจากโลกนี้คือโลกของกิเลสตัณหาต่างๆนะครับโลกียะนะว่าอย่างนั้นแล้วไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเมื่อเชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับถ้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำผิดทำบาปนะครับทำมันก็จะเป็นนิสัยนะครับทำบาปจนเป็นนิสัยไปพระเจ้าเนี่ยมุ่งภัยพิบัติไปที่บรรดาพระทั้งปวงของอียิปต์พระเหล่านี้ต้องการการถวายบุพเพปีตอนนี้ครับพระเจ้าทำสิ่งนี้ต่อพระทั้งปวงของอียิปต์
ที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนไทยที่มีจิตใจอันรักให้ประชาเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเราทุกคำเท้าอย่างทรงเฝ้าเอ็นดู
คิดแล้วแสนชื่นใจพระได้ทรงตายไทยเราชาวชุมพูคือพระเยซูผู้อุ้มชูห่วงขาวันจึงพากันมูทนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณ
ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัยเหมือนองค์จอมราชันเราได้ทรงประทานให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา
คิดแล้วแสนชื่นใจพระได้ทรงตายไทยเราชาวชุมพูพระเยซูผู้อุ้มชูห่วงขาทุกคืนวันจึงพากันมูทนาพระบิดาพระบุตรพระวิญญา
ณเดินท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลไกลโปรดได้ฟังว่าอาจารย์พระองค์ทรงเชิญที่สมเด็จพระกรุณาจะมันมีหรือยากจนไม่ว่าถ้าเข้ามาเดียวแล้วได้ใจมาเอง ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัยเหมือนองค์จอมราชันเพราะได้ทรงประทานให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา
แสนปีตียินดีที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนไทยที่มีจิตใจอันรักใคร่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเราทุกค่ำเช้ายังทรงเฝ้าเอ็นดูเชิญเถิดท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆโปรดได้ฟังวาจาพระองค์ทรงเชิญมีทรงเมินพระตราจะมั่งมีหรืออยากจนไม่ว่า